side of sports right here on the Voice of America.
intu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada bisha novembarna waa 4-20 sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 19:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa xanuunka covid-19 dartii guryahooda idinka soo tabinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo jamaal axmed cusmaan. qodobada idaacaddayda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah roobab la xaadlay oo ka da-ay gobolka bari ee soomaaliya kuwaasoo dhibaato geystay.
laakiin meesha ugu baaxda weynaa khasaaraha magaalada Boosaaso oo runtii ilaa 4,500 oo qoys oo dad barakacyaala oo dhib u geystay, dhib weynna kasoo gaadhay in ay hoy la-aan yihiin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warar sheegaya in dalka sacuudiga ay ku kulmeen dhexal sugaha dalkaas maxamed bin salmaan iyo ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu. idinkoo sidoo kale maqli doona warbixino iyo wareysiyaan idinka hayno magaalooyinka toronto, garissa iyo london. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka noo akhriyo jamaal axmed cusmaan.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shir ka yeeshay arrimaha soomaaliya, kaas oo mid golaha ammaanka xog lagaga siinayo hawlgallada qaramada midoobay ee soomaaliya unsom iyo howlgalka amisom ee midooda afrika. shirka waxaa ka hadlay labada ergey ee qaramada midoobay iyo midooda afrika ee james won iyo francisco madiera, oo labadooduba ka hadlay doorka ay kaga jiraan taageeridda geedisocodka xasilinta iyo dowladnimada soomaaliya. waxaa iyaguna ka hadlay wakiilada xubnaha golaha ammaanka ay ka mid yihiin kuwa maraykanka, britain iyo faransiiska. ugu dambeyn waxaa shirka ka hadlay oo soo gebagabeeyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. ra-iisul wasaare rooble ayaa ka hadlay heshiiskii ay gaareen madaxda dowladda federaaliga ah iyo kuwa maamul goboleedyada ee ku saabsanaa doorashada soomaaliya. waxa uu sheegay in ay ka go-an tahay qabashada doorashada baarlamaanka dabeeqada sanadkan, iyadoo doorashada hoggaanka dalka soomaaliyana ay dhici doonto sanadka soo socda horaantiisa. waxa uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble intaasi ku daray inay ka go-an tahay sidoo kale qabashada doorasho xora, islamar ahaantaasina ku dhacda waqtigeedii. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in la ilaalinayo qoondada haweenka ee baarlamaanka oo ah 30% iyo ka qaybgalka dumarka ee heerarka kala gedisan ee dowladda. waxa uu sheegay in xafiiskiisu guddi u saaray oo soo dejiyay tubta loo marayo doorasho qof iyo cadda oo waddanka ka dhacda sanadka 2024 iyo 2025, waxaana uu tilmaamay in durubba ay soo gudbiyeen qoraal qabya, kaas oo la hordhigi doono golaha wasiirada. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa tilmaamay in xukuumaddu ay baarlamaanka u gudbin doonto xubnaha guddiyada la dagaalanka musuqmaasuqa iyo guddiga xaquuqulinsaanka. madaxweynaha la doortay maraykanka jo biden ayaa antony blinken u magacaabay inuu noqdo xogeyaha arrimaha dibadda ee maamulkiisa cusub, iyadoo musharax la saadaalinayo inuu ku guuleystay doorashada maraykanka uu isku dayiyo inuu boorka ka jafo xiriirkii isbahaysiga dibadda maraykanka, kaasoo dhabarka uu jeediyey madaxweyne trump. antony blinken ayaa ka mid ah saaxiibada jo biden aadka ugu dhowaa ee kala talin jiray arrimaha siyaasadda dibadda. blinken oo 58 sano jir rugacdaa arrimaha siyaasadda dibadda kasoo shaqeynayay muddo 20 sano ayaa ku raacay biden baahida loo qabo in mar kale maraykanka uu hogaamiyo doorka siyaasadda arrimaha dibadda, taasoo isbeddel ku keenaysa habdhaqankii siyaasadda madaxweyne trump ee ku dhisnayd maraykanka iyo kuwada, iyadoo gallaafatay isbahaysigii muddada dheeraa maraykanka ee galbeedka. waxaa magacaabitaanka blinken oo ay tahay in senatka ay meel mariyaan sii dheer in biden uu magacaabay, sida ay warbaahinta u sheegeen kooxdiisa ka shaqaysa wakhtiga kala guurka, laba sarkaal oo kale oo kale ah jake sullivan oo loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ammaanka qaranka, halka linda thomas greenfield iyana loo xushay inay noqoto danjiraha maraykanka ee qaramada midoobay. warkii dunida dhegeystayaal waa nabiltaa.
aadiyad bumaatay jamal awalka caalamkeena la socodsiinayay
boqortooyada Saudi Arabia ayaa beenisay in dhaxalsugaha boqortooyada Saudi Arabia Maxamed bin Salman uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu kadib markii warbaahinta xarunta qaarkeed ay baahisay arrimahaasi wariyaha VOA ee magaalada Qaahira Xuseen Saxnuun ayaa warbixinta soo diray
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia Amir Faisal bin Farhan ayaa beeniyay warar ay baahiyeen warbaahinta dalka Israel oo ku saabsan kulan ay yeesheen ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Maxamed bin Salman iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo oo booqday Saudi Arabia Amir Faisal bin Farhan ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray waxaan arkay warbixino saxaafadeed oo ku saabsan kulan la sheegay in uu dhaxmaray dhaxal sugaha boqortooyada iyo saraakiisha Israel intii uu socday booqashada ugu dambeysay ee xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ma jiro kulan noocaas ah oo dhacay ayuu ku yiri qoraalkiisa saraakiisha meesha joogtay waxay ahaayeen oo kaliya Mareykan iyo Saudi Arabia ayuu raaciyay hadalkiisa laakiin wasiirka gaashaandiga ee dalka Israa'iil ayaa mas'uuliyad darro ku tilmaamay baahinta wararka ku saabsan kulanka dhexmaray bin Salman iyo Benjamin Netanyahu la taliye caam ah oo Saudi Arabia u dhashay oo diiday in la baahiyo magaciisa ayaa u sheegay wargeyska Mareykanka ee Wall Street Journal in hoggaamiyasha ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin caadiyeynta xiriirka Saudi Arabia iyo Israa'iil iyo arrinta dawladda Iran Ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa diiday in uu ka hadlo arintani balse waxa uu xaqiijiyay in uu ka shaqeynayo ballaarinta nabadda ee Bariga Dhexe. Warbaahinta Israel ayaa maalintii shalay baahisay in Ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu booqasho sir ah ku tagay Axaddi Saudi Arabia halkaasi oo uu wada hadal kula yeeshay dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salman iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo. Warbixinada ay baahiyeen warbaahinta Israa'iil ayaa sheegay in wafdiga Israa'iil uu ku jiray madaxa hay'adda sirdoonka ee dalka Israa'iil. Haddaba Nimcaan Xasan Caydiid oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay wararka sheegaya in ra'iisul wasaaraha Israa'iil booqday dalka Saudi Arabia.
Kulli markaynu fiirinayna ku dhacdooyinka innagu de kulli warka si nabad ay ma garanaysaa kulli maadaama si ofishiyaal Saudiga iyagu ay u beeniyeen oo wasiirka arrimaha dibadda oo kale uu yiri arrintan waxa kama jiraan. Haddana markaynu dhacdooyinka u fiirsanayno isku macnayno dhacdooyinka ay u dhacayeen waxay dhacdooyinkaa iska daba dhacay oo dhammaan tud bay noot sinayaan in arintan arin jirta tahay sidaynu la wada soconayna Saudiga iyo Israa'iil imisay la 20 sano muddo ku dhow waxay lahaayeen xiriir qoyse xiriirkaas oo maalinba in maray marka maantana kaas u bu kamid noqonayaa marka inuu eegno Saudiga inuu soo dhaweeyay xiriirka ee midnimada Israa'iil la sameeyay dowladaha Carabta ee Khaliijka iyo gaar ahaan sida Imaaraad iyo Bahrain iyo dowladaha kale la mid ah sidoo kale inuu hawada u fasaxay oo hawada birigooda ay mamnuuc ka ahayd maadaama ay kayaan sahnuun iyo kayaan ixtilaal muxtala u ahaa marka waxaan filayaana waxa kulbadda in yar loo soo deynayaa in inagu og in shacabka Saudigu ay yihiin shacabyada ugu badan ee magaranaysa caalamka la tacaadufa ee falastiiniyiinta dadka ugu fara badan la tacaadufa oo shacabka Saudiga sidaas daraadeed nidaamka Saudigu ma shaqayn karo mana ahaan karo mid saliima oo nabad gala haddii mar keliya uu dadkii uu tusay isagoo la xidhiid sidoo kale waxay dhaawacaysaa waxaan ognahay Saudigu inuu yahay dowladda ee magaranaysa hoggaaminta caalamka Islaamka iyo caalamka Carabta marka makaanadii iyo meeqaanku lahaabuu ilaahsanaya wuxuu iska dhigayaa dowlad qadiyadda falastiin aan iloobin ilaa haddii uu isagoo hogaamiyaha uu qadiyadaha noocaas kale ka tago wuxuu ku waayi karaa garanta hogaaminimada gaar ah.
Madaxweynaha waqtigiisa sii dhamaanaya ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku cadaadinaya labada dhinac waa Saudi Arabia iyo Israa'iil inay caadi ay ka dhigaan xiriirkooda si la mid ah heshiisyada dhexmaray Israa'iil iyo dalal ay ka mid yihiin Suudaan, Imaaraadka Carabta iyo Bahrain. Saudi Arabia ayaa muujisay soo dhaweyn taxadir leh heshiisyada caadi looga dhigayo xiriirka lala yeelanayo Israa'iil laakiin waxay cadeysay xukuumadda Riyaad inay sugi doonto inta heshiis nabadeed ay ka gaarayaan Israa'iil iyo Falastiin. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ra'iisul wasaaraha maamulka Falastiin Maxamed Ashtaya uu sheegay inuu ka xun yahay wararka sheegaya in wadamada Carabta ay ka wada hadlayaan sidii safaarado looga furan lahaa gudaha Israa'iil. hogamiye ka tirsan xarakada Hamas oo lagu magacaabo Sami Abu Zuhri ayaa ku tilmaamay boqoshada Netanyahu ee Saudi Arabia mid khatar ah isagoo ugu baaqay maamulka Riyad inuu cadeeyo runta wixii dhacay. Xogayaha Mahdi Bada ee dalka Mareykanka ayaa toddobaadkii tagay booqday dalalka Israa'iil iyo isu taga Imaaraadka Carabta, Saudi Arabia iyo Qatar si ay ugu dabaaldegaan heshiisyada ay wada gaareen Israa'iil iyo dalalka Bahrain, Imaaraadka Carabta iyo Suudaan. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Warar ku saabsan roobka ka daay gobolka Bari ee Soomaaliya iyo khasaaraha baan ay geysteen ayaa noo soo socda hase yeeshee aynu ka hormarno waqooyi Bari Kenya. Shaqaalaha caafimaadka ee maamulka Garissa ayaa shalay shaqo joojin sameeyay kadib markii ay gadood ka muujiyeen mushahar la'aan iyo adeeg xumo ka jirta isbitaalka gobolkaasi. Wariyaha VOA ee Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintani noo haya.
Boqolaal ka tirsan dhakhaatiirta iyo howlwadeenada kala duwan ee caafimaadka Garissa County ayaa qalin ka dhigay saaka aroortii madal ay ku wada ballansaraadeen ayayna isugu yimaadeen kadinka hore Garissa County Hospitalka ugu weyn ayay ku hadleen, waxayna sheegeen in loo sii dulqaadan karin go'aamada ay dawladdu ku gaartay in mushaaraadka dhakhaatiirta ay si 2 bilood ba isku celis hal mar oo kaliya, waxayna sheegeen in adeeg bixinta isbitaalka guud ee degmada Garissa oo ah hoyga ugu weyn ee dhakhaatiirta caafimaadka gayigana ay isugu yimaadaan uu yahay mid gabaabis marayo. Dr. Xasan hoggaamiyaha midowga dhakhaatiirta Garissa County ayaa sheegay in heshiisyada dawladdu la galeen dhamaantood 2 bilood ka hor ay dawladdu ka baxday.
Marka maanta mudaharaad ayaan bilaabnay isbitaalada ku yaalla Garissa oo dhan maaratay shaqo kama socoto maanta. Waxaa sababay waxaa jirtay heshiis aan la galnay county government taariikh 12/10/2019. Heshiisyadii kulli maaratay way nooga boodeen oo ay ka baxeen heshiisyadii, saas awoodeeda maaratay maanta mudaharaad aan u sameynaynaa. Heshiisyada waxaa ka mid ahaa in dhakhaatiirta mushaarkooda la siiyo oo ugu dambeyn taariikh 5 bil kasta. Heshiiska waa ka baxeen oo ilaa taariikh 20 mushaar la bixiyay bishii hore ma laha. Lambar 2 waxay ahayd isbitaalka in maaragtay daawooyinka iyo maaragtay shaybaarka iyo supplies-ka dhan isbitaalka in maaragtay la keeno. Dhakhaatiirta waxay ku shaqeyn lahayn in la keeno. Arrinta iyada ahayd way ka baxeen. Maanta aan kula hadlay isbitaalka daawo ma taalo. Daawada ugu yar waa Panadol oo ruux kasta garanayo. Panadol isbitaalka laga ma helayo maanta. Daawooyinka aan soo qorno waxa leeyahay dadka ka soo gata magaalada.
Dhaqtarka ayaa waxa uu ka warbixiyay baahida gudaha isbitaalka ka jirta. Waxa uu sheegay dhaqtarka in gudaha isbitaalka haatan khali uu yahay, taasoo uu sheegay in aysan jirin wax adeeg bixin oo gudaha isbitaalka ka jirto. Bukaanadii yaraa ee ku soo haray gudaha isbitaalkana isbitaalada gaarka loo leeyahay loola baxay, halka qaar kalena la geysanayo degmada Tana River deriska la ah Garissa County.
Maama kastoo dhalayso waxaa leeyahay cunugu xudunta wixii lagu celiyo soo gado, maaragtay wixii lagu dirayo lagu dirayna soo gado, leenka lagu xiray soo gado, wax kasta soo gado. Anaga dhakhaatiirta aanan niyad jab aan ugu dhacay si aan ku shaqeynaa la'anahay. Waheer waxaan gaarnay meesha ugu dambeysa. Oxygen ma laha, ilmihii maaragtay oxygen la'aan gacantayna ku dhimanayaan. Oxygen buu cunugu u baahan yahay, cunug lix jir ee oxygen u baahan oo maaragtay wadnaha cillad ka qabay oo oxygen u baahna, yaa gacantayna ku dhimta daraad. Waa ugu nasa oxygen la'aan. Cunugu waa kan oxygen la'aan waye. Marka cabirto oxygenka, levelka oxygenka 50/100 oo maraya. Oxygen degdeg u baahan yahay, oxygenka ma laha. Marka cunugu gacantaada ku dhimanaya, anaga waalidaanahay, dhakhtarna waanahay. Marka stress baa meesha ka qaadnay. Heer waxaan gaaray marka inaan iska joojino shaqadan ilaa iyo arintan la xaliyo. Isbitaalkan Garissa waa level 5 hospital. Level 5 markii leeyahay waa level khishanaad. Kenyatta hospital waa level 6. Kenyatta bisa ka weyn. Isbitaalkan dawladda sare 350 milyan ayay ku bixisaa oo ka banax banaan countiga. Lacagta countiga soo marta. Isbitaalka level 5 waxa lagu talagalay countiga Garissa, countiga Mandera, countiga Wajir, countiga Tana River, countiga Marti Kitui. Kulli inuu maaratay dadkii maaratay xanuun weynaayo inuu xaliyo. Dhibaatada inuu xaliyaan lagu talagalay. Oo halka referral loo soo diro. Saas awadeed dawladda sare 350 milyan lacag ay sanad kasta ugu talagashay isbitaalka. Lacagta iyada countiga soo maray meesha geeyaan anaga ma garanayno.
Waxay dhakhaatiirtu ku andacoonayaan in adeeg bixinta gudaha isbitaalka ka jirta iyo mushaar la'aantu ay tahay mid had iyo jeer ay ka cabanayeen wasaaradda caafimaadka ee Garissa County u soo gudbiyeen. Haddaba balse ay qaadanayeen talooyinka midowga dhakhaatiirtu ay siiyeen wasaaradda caafimaadka, hawlfulintuna ay ahayd mid marba marka ka sii dambeysa gabaabis sii marayso.
Dhakhaatiirtu waxay sheegeen waa run, محايل أنا هدوي الباء يا حمص إسوسان كويلة لا ولا قلة ولا أهيشيمي وحن بانا ضال حين ولين أقول ما طري بانا ضال وحن حين ولين أقول ما طري حتى ما مر بعد حين بانا ضال حتى أول دمار ما يعلم صان قطع وهم وهاو محايان لف كاسان هي طرال يارو
xirra kala duwan wasaaradda caafimaadka iyo xukumaha koowaad ee Garissa County aan la sameeyay dhamaantood waxay ahaayeen kuwa ay taleefannadu qabaneen gobolka Garissa County mudana Cali Bunow qoran oo ah sirgaalka ugu sareeya maamulka Garissa waxa maxkamadda ay ku soo eedeysay Musuqmaasuq waxa laga xadibay in howlaha dawladda uu gacanta la soo galo xafiiskiisa lagu amray inuu soo gali karin taasina waxay keentay mugdi fara badan oo dhanka siyaasadda iyo weliba nolosha iyo hoggaanka ugu sareeya Garissa County haatan mugdi gelinaya wasaaradaha kala duwan ee Garissa County goob ay ku dhamaato dacwadaha isqabqabsiga xal iskooda Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
roobka ka day qaybo kamid ah degmooyinka gobolka Bari ayaa dhibaato ila aaneed u geystay in ka badan 4000 oo qoys oo kamid ah dadka barakacayaasha ku dhaqan gobolka Bari sida ay mas'uuliyiin sheegeen degmada Qandala waxa dadku ay la tageen tuubooyinka magaalada biyaha siin jiray halka miyiga degmooyinka isku shuban u fayn Baladiin iyo deegaano kale oo roobku ku laayo xoolo fara badan wariyaha VOA Faadumo Yasiin jaamac ayaa wareysi kala yeelatay arrimahan gudoomiyaha gobolka Bari Cabdi Samad Yuusuf Maxamed
gobolka Bari ana wuxuu badan oo badan oo kama soo gaarin xog badan baa taayo ma ingaan oo ilaahay hadda taaya ee marka khasaaraha wax maran kara degmooyinka sida Nufayn iyo degmada Baladeed ee xoolo aad u tir badan baa ku dhintay 10,000 kun oo xoolo aan oran kara oo buulay xogku ee degmada Qandala oo kale ilaa guryo ku dhow 100 kun oo degmooyin sidoo kale biyihii way gooyeen biyaha oo ilaa meel situation ilaa protocol register oo tooxla biyaha qadar ka yimaadaan tuubooyinka dhan buu qaaday labada maalmood soo socda waxaan aan uga cabsanaynaa in biyo la'aan halkaas soo fadsaaro sidoo kale loose ay khoriga kala tageen laakiin meesha ugu baaxadda weynaanta khasaaraha magaalada Boosaaso oo runtii ilaa 4,500 oo qoys oo dad barakacayaala oo dib u geystay dib weyna ka soo gaadhay in ay hoy la-aan yihiin dad gaaraya ilaa iyo 2,200 oo qoys
guryahoodu miyay dumeen dadkaas
qaybtoodna guryahoodu way dumeen qaybtoodna biyihii faraha badnaa maadaama roobku wakti badan da-ayay oo dhowr iyo 30 saac ilaa 40 saac ku dhawaada biyihii soo dhacay baa hoosta ka maray dadkaana waxay tegeen yihiin badanaa guryaha aan adkeyn ama asaaskoodu adkeyn marka biyihii baa hoosta ka maray waxay agab haysteen oo qad qaatay dadkaasna maanta waxay taagan yihiin hoyla-aan hul-aan iyo faashila-aan ay taagan yihiin
xaggee la geeyo gudoomiye dadka haddii ay guryahoodii ka barakaceen
waxaanu ku guuleysanay inaanu dadkaas ilaa 800 oo qoys oo dadkii runtii banaanka taagan aanu soron karin dadkaas ilaa shan wax ma karsan aanu dejinno laba xero oo ku kala yaal magaalada Boosaaso xero intima la yiraahdo iyo xero ku taala ee geeska 30 hadda saacadan kula hadlayaan dejinay casho geynay sadan nasiinana way saxayb qaateen inta kaletana waxaanu filaynahay inaan subaxi u hawlgalo waxtu aleen
magaalada Boosaaso bakhaaro ganacsi oo guryo deegaan waxaa gudaha u galay biyaha roobka daadadka isla fataheen arrimaha maxaa laga qabtay
marka roobku wasas aad ay ugu yareeyeen daa'iman roobo xitaa marka dadku badanaa kama gaashaantaan roobka waxaa gaashaan kada marku mar walba da'o ama bil walba da'o ama sanad walba da'o taasina waxay keentay dadku inay iska ilaawaan oo roob siiyo makaroonaysan u magaalada ka to marka dhibaato badan baa dhacday runtii waxaan ku qiyaasi karnaa Boosaaso dadka uu saameynta ku yeeshay roobku ilaa 30,000 oo qoys yani dad u degma ilaa 30,000 oo qof 30,000 oo qoys ayay saameyn ku yeeshay kuwa uu guryahoodii galay kuwa uu ganacsigoodii iyo makaranta waxyeelay kuwa uu guryaha biyo ku keenay oo dusha biyo feer keenay oo kuwa saqafka sare kuwa ma garanaysaa nooc kastaba yani ilaa 30,000 oo qoys buu saameyn ku yeeshay marka runtii annagu waxaan xoogga saaraynay inaanu dadka dhibaatada haysato hoyla-aanta oo banaanka taagan gaar ahaan dad badan oo cayladaha xasasa maaragta ah oo caruur hadlo runtii arrinta waan ku guuleysanay, waa oran karaa 160%. Inta kalena insha allah waa isku tashan doonaa
gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Yuusuf Maxamed oo u warramay wariyaha V O A Faadumo Yaasin Jaamac ayuu ka sii ahaa.
Haatanna magaalada London, mas-uuliyiintii waday talaalkii jaamacadda Oxford ee xanuunka COVID-19 uu keenay coronavirus ayaa sheegay natiijooyinkii ka soo baxay tijaabooyinkaas ilaa iyo hadda la sameeyay ay muujinayaan rajo wanaagsan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee halka talaalkaasi uu maraya ayaa waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A-da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
caalamku meel kasta dadku waxay u dhiga taagayaan tallaalo iyo daawooyin loo helo xanuunkan aafiye dunida ee COVID-19. Malaayiin qof ayaa naftooda ku waayay gabi ahaanbana waxa uu saameeyay nolol maalmeedka dadka tallaalka ay ka shaqaynayaan. Saynis yahanada jaamacadda Oxford waxaa la sheegay inuu ka jabnaan doono ilaa iyo iminka tallaalada la hayo. Faa'iidada kale ee lagu sheegay ayaa ah in la gelin karo qaboojiyeyaasha caadiga ah ee guryaha la dhigto, taasina waxa ay saamaxaysaa in loo diri karo wadamada soo koraya sida Afrika. Sidaasina waxaa sheegtay shirkadda soo saartay tallaalkan. Shirkaddan ayaa sidoo kale sheegtay in ay tallaalkan ka diiwaan gelinayso hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Haddii ay hay-adda ilaalisa daawooyinka Ingiriiska oo kalaato, isticmaalka tallaalkan wax weyn ayuu ka tari doonaa COVID-19 filistiisa. Haddaba waa maxay macnaha tijaabada natiijadan ka soo baxday? Cali Jaahuur waxa uu ka shaqeeyaa sheybaar ku yaala cusbitaalka Prince Charles oo ku yaala mandaqada Walashka ee dalka Ingiriiska.
Natiijadu waxay soo baxday ilaa 100% todobaatan inay talaalkan uu yahay mid dadka ka celinaya coronaviruskii. Micnaheeduna waxa weeye dadkii ay ku mudeen 30 qof ayaa laga helay uu ku dhacay cudurka COVID, inkastoo yidhaahdeen wuxuu ahaa si fudud buu ugu dhacay oo muu dhakhtarna may gelin, muxuu ahay calaamadihii lagu yaqaanay COVID kana may lahayn. Marka waxay leeyihiin dad kale oo ka mid ahaa dadka ay ku mudeenna 90% bay ayay gaadayba. Marka saasay kusoo baxday natiijadu.
Professor Sahra Gilbert oo ah madaxa daraasadda talaalkan ayaa sheegtay in natiijada soo baxday ay nagu dhaweynayso in la helo talaal soo afjara xanuunkan. Dowladda Ingiriisku 100 million oo talaal kan ah ayay sii dalbatay. Shirkadda soo saartay ee AstraZeneca-na waxa ay sheegtay in ilaa 3 billion oo talaal kan ah ay soo saari doonto sanadka soo socda. Goorma ayaa haddaba la filayaa in talaalka bulshada lagu mudo? Waa kan mar kale Cali Jaahuur.
Haddii aan ka jawaabo su-aashan kale ee ah goorma ayaa laga yaabaa inuu talaalkani soo gaadho ama laga bilaabo wadanka UK, si dhaqso ah ayaa loo rajaynayaa inuu bilaabmo, waayo kambaniyadan badankoodu berigii hore talaalku inta iyagu soo sameeyaan ayuunbu markuu talaalkii usoo wada dhammaado ee natiijadii ay doonayaan inay helaan bay u gudbin jireen muxuu ahay dowladda qeybta uga mas-uulka ah inay licenska siiso dawooyinka UK oo loo yaqaano MHRA-ga. Marka laakiinse sanadkan dee waayo viruskan COVID-ka ah ee dadka siduu u efigareeyey, waxa natiijo kastoo helaan way usii gudbinayeen. Marka si marka natiijada ugu dambeysa gaadhaan ayna waqti badan u qaadan inta ama license kasiinaya ama loo tiriyo. Marka kii hore wiiki hore soo baxay talaalkii hore ee Pfizer kambanigan Mareykanka uu soo saaray, isaga way xareysay dowladdu imika licenskii waa la eegayaa. Labada wiiga soo socda laga yaabaa in la fasaxo. Kanna imika waxay doonayaan dhowaan muxuu ahayay inay dalbaan bay doonayaan iyaguna licenska.
Ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa natiijada talaalkan ku tilmaamay war lagu farxo, inkastoo buu yiri weli loo baahan yahay in lagu sameeyo baaritaan badan oo la eego saameynta uu yeelan karo.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid oo warbixintaasi inala socotiinayay. aad iyo aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi London nooga soo diray. Haatanna Toronto, xisbiga mucaaradka rasmiga ee NDP ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa mar kale u doortay in xildhibaan Faisal Xasan uu tartamo xubinnimada baarlamaanka ee xaafadda uu hadda matalo ee York South Western doorashada soo socotay sanadka 2022. Wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa wareystay xildhibaan Faisal, waxaana ugu horreyn weydiiyey qaabka u dhacday doorashada in isaga dib loo soo xulo.
حسين آدي يا أمهات سنتهاي قلها حزبك حافظة إذا يوك ساوث واستن أي سيأقل بيد وين مقارنة ساي دب مركلة إشارحي إن النقضو مشرحة دورشادة 2022 عما لواتن اللبية لباتنكا أتاقن إن مركلة وأن ماركتي شقدي عن بلعبي عن سيوضو سيحالكاس ماركتي عن ماركتي تدالذ ووين عن ماركا قيبكا نقونو دولد ماركا MDP
واتهاي حلوان فيصل محاي تهاي وحيابها لغو قدورتي حزبيغا MDP يو ددوينها كلابا اي كوغو آمنين ان ماركا لحزبيغا دورشاد كومتشو
حسين وادكم هاد سنة هاي سؤال شاس سالس وعجد بحافظ دانتي ان وحيا هاي تحافظ دي ومعرفتي هو جميل ووين وحزبي إيه هل كان لقى دورن شري وحكم إذا دونالد ماكدونالد وحكم إذا بوب راي يوم كرنا ساي إن أنا جو هدنا معرفتي صدق كيسانو كذب نقضي قفكو جوري رنتي باري رسكاس جبيا لكن طبعا وحويان إن شقدي عن هيني صدق هذه السنة وجودن بيسي إن دوت كرنتي كقشع سنين كفرح سنين هدنا معرفتي يعني قلنا عن انرجي بدن عن هيو إن معرفتي عن كتنا لأنه قبل كان دولة رنتي دات كان لبقى هاي ستا حالسا
واتهاي دور الشكالة و أذاك أياد لقلي دونتا مرشحين كسعودة حزبية دكالة سيدا الليبرالكا إيا كنزرفاتيفكا واسيدي رجادة هذا إن أدمر كلمة تشو حافظ يوكس اوف ويستن مقالة دان تورنتو
een dabcan waa runta ayo de xisbi kastaan musharaxiisa ayuu keensan doonaa de waxay leeyihiin de maartay kursiga kariixda waa runta ayo xisbiyada kala oo dhan way keenin doonaan kuwa aan la aqoon oo xisbi yar yaranayna dadkooda keensan doonaan marka de waxa noqonaysa marka la inaan dadka aan halano maartay codkooda iyo maartay confidence kooda si aan marka shaqadii aan bilownay ee aan wadnayna ay u arkaan shaqo hufnaan oo ku dheehan aragtida dernan aan soo bandhigno wala socotaayo xalal baan hayna dagaalada badana waan ka qayb qaatay intii yarayd ee hadda aan joogeyno wala socotaayo wa meesha kaliya ee Ontario Somali Heritage Week si sharciyana oo parliamentary act ah laga fuliyay marka taas waa mid wala socotaayo biiro badana waan soo hor dhigay haddana kuwa kale waan wada waxa aan filayaa marka dadku inay dareemaan muhiimada ay leedahay shaqadii maaragtay ee doortay in halka ka sii wado
xildhibaan Faisal ugu dambeyntii hadii 4 sano oo kale lagu doorto xildhibaannimada ee xaafada York South Western ee maxay tahay waxyaabaha aad isleedahay ee waad ku soo kordhin kartaa ama aad horey u bilowday oo isleedahay waad dhameystiri kartaa
dabcan 4 sano ee dambe waxaan jecelnahay inaan noqono kaliya ma mucaarad laakiin aan noqono dowlad dadku ay doortaan oo hesha aqlabiyad weyn si marka dhibaatooyinka in hor yaala aan wax ka qabno xafadeen waa la socotaa shaqooyinka ugu waaweyn ee aan baarlamaanka ka dagaalamayay kuwa hadda nagu soo kordhay covid kuwa qayb waa aadti ugu weynayna way soo dhacday waxaanu noqonay afterthought in magaalada xafadeena aan laga fikirin baba oo ma arti meel la iska dhigo taana waxay ku tusaysaa dadkiina matel iyo 15 sanadood inayna dayacaan arrimaha ugu waaweyn runtii waxa weyn waa aqalada waa qayb weyn oo aan doonayno inaan aqalada badan dhisno waxaan doonayna inaan dhisno afad sano soo socota 160,000 oo kalena inaan maartay dib u habayn aan ku sameyno oo aan xoojino waxbarashada inaan wax ka bedelno dhalinyarada waxbarashada early in magaranaysa loo abuuro magaranaysa curriculum wax laga bedelo si caruurta ay u dareemaan curriculum ku inuu yahay curriculum in magaranaysa shaqo abuur weyn aan sameyno oo baahsan inaan maartay ardayda jaamacadaha dhigta waxbarashada lacagti qaalibay noqoto inaan ka caawino arrimaha kale oo dadkeena ay ka warwarsan yihiin waxa weeyaan auto insurance ka xaafadeena si gaar ah ayaa loo target gareeyaa because of postcode ka xaafada aan deganahay taana waxaan rabnaa inaan soo afjarno
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo u warramay wariyaha VOA ee Toronto Xuseen Nur Haaji intaasina dhigisteel waxa ku eegida cadayada isaaki caalamka idin la socodsiinayeen Jamal Axmed Cismaani aniga oo Maxamed Cabdi inta